siempre avalado en cor de una pedra canta merlo. Beizos calados, sen picos secos, cantos pisquiños de Deus, os peitos rubios, vinican a terra miña beira. Soída de fría, sin compañera, cando fan o niño entre os piñeiros, as pombas rola, sinto eido máis só. Cheo de sombra, cando alontras en medo, xoga no río, lembro-me do teu rir, do teu querer, do teu falar. As andoriñas volven na primavera, lembro-me do teu xardín, xa sen as flores que ti. Para mí, os corvos e mailas pegas levan tristura nos ollos, fican sempre esas esperas.